havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 13-iyul, dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Tehron yadroviy dasturi bo'yicha so'zlashuvlar dushanbaga o'tar kechasi ham davom etdi. Meksika qamog'idan eng qudratli deb aytilgan narkobaron qochdi. Novak Djokovic 3-chi bor Wimbledon turnirida g'alaba qozondi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Sanksiyalarning yumshatilishi evaziga Tehron yadroviy dasturini qisqartirishga qaratilgan bitim so'zlashuvlari yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi ham davom etdi. 2 haftaga cho'zilgan muzokaralarning mazkur raundida kelishuvga erishish muddati 3 bor cho'zdirilgan edi. Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif yakshanba kuni 13-iyulga belgilangan so'nggi muddat o'zgartirilmasligiga va'da bergandi. Eron va dunyoning 6 yetakchi davlatlari vakillari 12-iyul kuni tungi soat 1:30 davom etgan kechki ovqat paytida ham muzokaralarni olib borgan. So'ngra tomonlar Eron vakili tarafidan 100 sahifalik hujjatda ta'riflangan bitim matnini qayta tekshirib chiqishga kirishgan. Muzokaralarning barcha ishtirokchilari bitimning imzolanishiga oz qolganini bildirishgandi. Biroq AQSh davlat kotibi Jon Kerri 12-iyul kuni Javod Zarif bilan o'tgan uchrashuvdan so'ng katta masalalar yechilmay qolayotganini aytgandi. Afg'oniston sharqida joylashgan AQSh harbiy bazasi yaqinida ro'y bergan xudkush portlashida kamida 17 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, 12-iyul kuni ro'y bergan Chapman bazasi oldidagi afg'on xavfsizlik xizmatlarining tekshiruv punkti oldida ro'y bergan. Associated Press agentligi mahalliy sog'liqni saqlash vazirligi ta'kidiga tayanib bergan ma'lumotda aytishicha, kasalxonalarga portlashdan halok bo'lgan 17 kishining o'ligi olib kelingan. Ularning aksari ayollar va yosh bolalar ekani aytilmoqda. AFP agentligi mahalliy rasmiylar harbiy baza oldidagi portlashda 18 kishi ko'z yumgan aytishgani haqida xabar bergandi. NATO ma'lumotida voqeada AQSh yoki koalitsiya kuchlari vakillari jabr ko'rmagani aytiladi. Rossiyaning Omsk shahrida 12-iyul kuni havo desant kuchlariga qarashli kazarmaning qulashi natijasida kamida 2 harbiy halok bo'ldi. Qisman qulagan 4 qavatli bino qoldiqlari ostida yana 17 kishi qamalib qolgani mumkinligi aytilmoqda. TASS agentligining mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, binoning qulagan qismida 38 nafar askar bo'lgan va ularning 19 nafari qutqarilgan, 2 kishining o'ligi topilgan. Kazarmaning qulashiga nima sabab bo'lgani hozircha aniq emas. Kuzatuvchilar Rossiyadagi qurilishlarda xavfsizlik talablariga yetarlicha e'tibor berilmasligi bois bunday voqealar tez-tez uchrab turishini aytishmoqda. Mudofa vaziri Sergey Shoygu ta'tilini bekor qilib vaziyatni kuzatish uchun Rossiya mudofa muvofiqlashtirish markaziga borgan, deyiladi vazirlik ma'lumotida. Meksika rasmiylarining bildirishicha taniqli narkobaron Joaquin El Chapo Guzman 1.5 kilometrlik tunnel orqali qamoqdan qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Tunnel qattiq rejimdagi qamoqxona yaqinidagi qurilayotgan binodan Guzman ushlab turilgan kamera ostigacha qazilgan. Qamoqxona nazirlari 50 yoshli narkobaronning yo'qolib qolganini 11-iyul kuni bilishgan aytilmoqda. Xabarlarga ko'ra, uzunligi 1.5 kilometrlik tunnelda yorug'lik va ventilyatsiya tizimlari bo'lgan. Rasmiylarning bildirishicha 8 nafar turma noziri Guzmanning qamoqdan qochishi yuzasidan so'roqqa olinadi. 2014-yilda hibsga olingan Joaquin El Chapo Guzman 2001-yilda ham Meksika turmasidan qochishga muvaffaq bo'lgandi. AQSh moliya vazirligi Guzmanni narkotiklar savdosi bilan shug'ullanuvchi dunyodagi eng qudratli inson deb atagan edi. Narkobaron tashkil etgan kartel Meksikadan AQShga kirayotgan narkotik moddalarning 80%iga mas'uldir. Serbiyalik tennischi Novak Djokovic o'z karyerasida 3-chi bor nufuzli Wimbledon turnirida g'alaba qozondi. 12-iyul kuni o'tgan final uchrashuvida u 4 setda shvetsariyalik Roger Federerni mag'lub eta oldi. O'tgan yilning final uchrashuv ham mazkur ikki tennischi o'rtasida o'tgan va unda ham serbiyalik tennischining qo'li baland kelgandi. 2-chi setni boy bergan 28 yoshli Djokovic qolgan 2 setda Wimbledondagi yutuqlari bo'yicha rekord o'rnatishi mumkin bo'lgan raqibiga imkoniyat qoldirmadi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. 90 yoshli xolasini himoya qilib piketga chiqqan navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova unga qarshi kuch qo'llanganini iddao qilmoqda.
15 minutda keldi. O'sha kuni qo'lim bilan qizimni ham kuchishlatdi, menga kuchishlatdi.
Jizzaxda uyi buzilgan oilalar tovon pulini to'liq ololmayotganidan shikoyat bo'ldi.
Shaharda obodonlashtirish uchun uylarni buzgan, kimgadir 4 million, kimgadir 5 million qolib ketgan oxirgi pullarini berishmadi.
O'zbekistonlik jahon chempioni Ruslan Chagayev germaniyalik Francesco Pianettani nokautga uchratib, chempionlikni saqlab qoldi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalardagi 600 ming dollarlik narkotiklar yashirin savdosini aniqladi. Shuningdek, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida hozirlangan o'zbek imomlari eshitirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova 90 yoshli xolasining huquqini himoya qilib piketga chiqqani uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayotgani va sud ijrochisi tomonidan kaltaklanganini iddao qilmoqda. Mahalliy ma'murlar Ozodlikning mazkur iddao yuzasidan so'roviga javob berishdan bosh tortdilar. Bu murojaat tafsilotlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Dildora Boymurodovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, u va yana 9 odam 2015-yilning 1-mayida sud qarori bilan uyi noqonuniy tortib olingan 90 yoshli xolasi Mahburat Samiyevaga hovlisi qaytarib berilishi talabi bilan Navoiy shahar hokimiyati oldida piket o'tkazgan. Mazkur piketda qatnashgani uchun Dildora Boymurodova hibsga olingan va sud hukmi bilan 7 million 200 ming so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Ammo Boymurodova ishsiz bo'lgani va bolalarini o'zi yolg'iz nogironlik nafaqasiga boqayotgani sababli jarimani to'lay olmagan. Dildora Boymurodovaning iddao qilishicha 3 iyul kuni sud ijrochilari jarimani to'lay olmagani uchun u ijaraga yashayotgan uydagi buyumlarni xatlashga kelgan. Dildora Boymurodova uydagi buyumlarining deyarli barchasi o'ziniki emas, uyni ijaraga bergan odamniki ekanini aytib, buyumlarni olib ketishga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Shundan so'ng o'zi va qiziga nisbatan kuch ishlatilganini iddao qiladi Dildora Boymurodova.
Tezyordam ham bor edi, uchastkaviy militsiyalar ham bor edi, 15 ta militsiya keldi. Pazarni ham bor edi, bir nogiron beva ikkita himoyasi bolasini ustiga shuncha odam kirib keldi, qo'shnim kirdi. Lekin o'sha kuni qo'lim bilan qizimni ham kuch ishlatdi, menga kuch ishlatdi. Bizni viloyatda mansabdorlarni kuchi faqat shunaqa bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamga yetadi aholini.
Uning qizi Kamola Sunnatova kuch ishlatgan shaxs Karmana tuman sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bo'lganini iddao qildi.
Bizani ogohlantirgani yo'q edi, biz aytdik, bizani ogohlantirganinglar yo'q deb. Shu eshik yonida turdik biz. Yo'q, nima tog'on narsalarni olib berolmaymiz biz sizlarga deb o'tiribmiz. Bizani o'sha itar boryapti mana. Ikki marta padaryat itarib yubordi peshanamni, bir tomoni unaqa g'urra bo'lgan, bir tomoni ko'karib shunday ana bo'lib qolgan. Keyin labim polni unaqa qonab ana bo'lib qolgandi ichi. O'zimizni uchastkavoyimiz shu holatda keyin sodir etdi, keyin o'sha sud ijrochisi Mansur Jo'rayev degan.
Dedi Kamola Sunnatova. Bu voqea yuzasidan sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bilan kun bo'yi bog'lanishga qilgan harakatimiz natija bermadi. Uning bizda mavjud bo'lgan telefon raqamiga sim qoqqanimizda uyali aloqa operatorining xizmat doirasidan tashqari degan ma'lumotini eshitdik. Ozodlik radiosi bu ish yuzasidan Mansur Jo'rayevning fikrini ham uning o'zi istagan paytda og'zaki yoki yozma tarzda eshitishga va e'lon qilishga tayyor. Dildora Boymurodovaning ishi bilan shug'ullanayotgan Karmana tuman prokurori yordamchisi Ahrorxon esa Ozodlik radiosi bilan suhbatlashishni istamadi.
Assalomu alaykum Ahror aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?
Tinch.
Radiodan telefon qilayotgan edim Ozodlik radiosidan. Dildora Boymurodova degan shikoyat qilgan ekan.
Bunga telefon qilmang, xo'p? Gaplashsang gapim yo'q, xo'p.
Deb gapni qisqa qildi prokuratura vakili. Dildora Boymurodova o'ziga nisbatan